Vi farta av gårde til Kambodsja først. Hadde med meg et helseteam, så vi hadde, jeg hadde dessverre bare en helsesøster, eller dessverre til høyre, men vi hadde bare en helsesøster, så det var et lite team. Vi visste når vi reiste dit at vi skulle til et veldig fjerntliggende område I Kambodsja. Da. Nei, Kambodsja ikke kjempestort akkurat, men det, der vi havna, det hvis du ser kartet til Kambodsja, så kan du ikke unngå å se den store innsjøen som heter Tonle Sap. Og rett sør for den så det et sånt elvedelta som fortsetter da helt ned til sjø, helt ned til havet. Men I dette elvedelta så dannes det masse små øyer. Vi var på en av disse øyene med 90.000 innbyggere, veldig, veldig fattig strøk. Der hadde de sendt oss, og det veldig stolt av at vi liksom som norske blir sendt til de områdene. Ted og Sue sier gjerne at, ok, nå kommer Erik, da sender vi han ut I bussen. For det de teamene han har med seg, de fungerer godt I bussen. Så vi var I bussen, for å si det mildt. Vi kunne bo på barnehjemmet, det får vi aldri lov til vanligvis. Det på en måte en skreven sak I dette dokumentet som handler om disse barnehjemmene. Det 106 barnehjem. At vi som hvite, vi skal ikke bo der. Og det har med beskyttelse av barna, ikke at det skal anklages noen ting med trakassering eller noe som helst. Men I dette området så var det ingen andre muligheter. Det finnes ikke hotell å oppdrive I det hele tatt. Så da kunne du enten sove ute, det ikke å anbefale, eller så kunne man sove da inne på dette her barnehjemmet. Der var det 30 barn, foreldreløse barn. Pastoren I menigheten, hun så høy. Men hun sprek, altså. Hun sprek. Hun, det barnehjemmet fra det begynte, så har det skjedd mange ting der. Mannen hennes var buddhist, overgitt buddhist, I en... Når de begynte å virke sammen, og hun ble frelst midt I dette her sånn, og begynte å forkynne Guds ord med stor frimodighet. Og det har jo satt sine utrolige spor I dette området her sånn. Så hun, tilsammen med det som heter Young Lions, som altså ungdommer, ungdomsgruppa, som kommer da fra Phnom Penh, de reiser stadig opp til dette området, og det har ført til en radikal vekkelse. Slik at av de 90.000 som bor der, så det I hvert fall 10.000 som kristne. Ikke bare I den lille byen der hun bor, altså, men overalt I området. Og hun har spasert på en måte regelmessig I tegn og under, for å si det sånn. Jeg visste jo litt om denne dama før jeg kom dit, og har liksom gledet meg som en unge til å møte en sånn person som bærer med seg så mye av det overnaturlige. Og liksom man har sånne følelser at, ok, her kommer den helige ånd til å liksom bare være helt til stedeværende, så det en dame som altså så helt alminnelig. Jeg tenkte at, jaha. Ja, det var interessant. Men det hun har vært med på fantastisk. Like I nærheten der de har kirka, så var det et kloster med buddhistmunker. Der ble den ene hovedmunken alvorlig syk, og to av de andre munkene ble også alvorlig syke. De var 11 munker der oppe, Og så var det noen som sa, for at de prøvde alle mulige ting I forhold til buddhistiske ting, å bli friske, det var ingenting som hjalp, og så var det noen som sa at det finnes en pastor borte I gata her. Hun ber for syke. Kanskje det skulle gå til henne. Og hovedmunken, han bestemte seg, ok, jeg har alt å vinne, ingenting å tape. Hvis jeg ikke blir frisk nå, så dør jeg. Så han gikk til henne. De to andre, de nekta. Han ble bedt for, han ble helbredet, ble frelst. De andre to, de døde bare etter noen få uker. Av den samme sykdommen. Så han som ble frelst, han forlot munketilværelsen og forkynner nå evangeliet I Thailand. Og så har de tømt det klosteret gradvis, så nå var det bare 3 stakkars munker igjen. Jeg besøkte en av de der oppe. så det liksom så sterkt som evangeliet har gått fram bare I den grupperingen av mennesker. Jeg besøkte 2 tidligere trollmenn, som begge to har blitt frelst på grunn av hennes tjeneste. Og begge to var syke. Og derfor så kom de til kirka etter hvert, for de kapitulerer I forhold til dette her sånn. Han ene, han var på en måte viden kjent I dette området som en trollmann. Og jeg spurte han om dette her sånn, liksom, det merkelige greier altså. For jeg spurte han liksom, ja, hva var det som var spesielt med deg? Og den kraften som du var I besittelse? Jo, han hadde fått en drøm, der det kom en person kledd I hvitt til han, og sa at fra nå av så har du overnaturlige krefter. Og det var ikke Jesus som kom, selv om han var kledd I hvitt, men det mange sånne hellige personer som åpenbarer seg på den måten. Men anyway, fra den dagen så hadde han åndelige krefter, Og det var så til de grader at han skjøyte på med pistol, og de kunne ikke drepe han. De prøvde mange sånne ting som var demonstrasjoner av den kraft som han hadde. Hjemme så hadde han et avgudsalter I det ene hjørnet med liksom 13 etasjer med forskjellige avguder og den slags ting. Så det var en mann som var kjent for liksom store ting da. Så jeg spurte han liksom hva som skjedde. Han sa at det var lite som hadde med meg å gjøre, for ofte så var det bare at jeg skulle tømme vann over dem. Vanlig vann, H2O. Og da skjedde det ting. Men så blir han syk selv, alvorlig syk, kommer seg ikke gjennom dette her sånn. Og så går han til pastoren. Blir helbredet, blir frelst, og på en måte en fantastisk type. Altså, du så bare den herlige utstrålingen som han hadde. Så det var to av historiene der. Så. Men det som jeg gledet meg mest til, det var også å treffe en liten jente. Hun var nå 12 år gammel. Og denne pastoren, hun hadde to døtre. Og så hadde jeg en gutt. Tre barn. Denne ene jenta, hun ble født med leukemi. Altså sånn blodkreft. Og de var til sykehuset gang på gang for å få behandling for dette her sånn, men det var ingenting som hjalp I det hele tatt. Før de satt på båten en dag og skulle krysse elva, for det var eneste måten å komme dit, det var med båt. Og da sitter hun der sånn, og så sitter en av lederne innenfor Foursquare, innenfor vårt kirkesamfunn, sitter på samme båten. Han kjenner ikke denne dama på den tiden der sånn I det hele tatt, for hun var forholdsvis nyfrelst. Så ser han datteren og ser at hun veldig medtatt, og så spør han rett og slett frimodig om han kan få lov til å være med og be. Og så ber de for jenta, og hun var jo da på den veien nedover, bare I helse, men nå så skjedde det en dramatisk forandring. Allikevel så det så går ting bare fra vondt til verre. Altså hun har en forbedring, og så snur det igjen. Og jenta dør 5 år gammel. 1. juni så dør hun. Men før hun dør så sier hun til mora si, be, be, be. Og mora tenkte ikke noe på det, men tenkte ja, bare at ok, når datteren nå var død, så tenkte hun, jeg får I hvert fall be, for det har datteren min sagt at jeg skal be. Så hun begynner å be, tilkaller ikke legen med en gang, men begynner å be, men så skjer det jo ingenting, så hun tenker jeg får tilkalle legen, så at vi får gjort dette her ordentlig. Legen kommer, og han bekrefter at hun 100% hun død, så her bare forberedt begravelse. Men hun tenker hun sa be, 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 så da, kanskje det betyr at jeg må be I 3 døgn, 3 dager. Så hun påkaller menigheten. Menigheten kommer, og de starter et bønnemøte, et pågående bønnemøte, der de ber døgnet rundt. De ber I dag resten av dag 1, de ber hele dag 2, og de ber hele dag 3. På slutten av dag 3, så plutselig så beveger jenta seg, og de tenker at det kan være gass eller noe sånt nå som går gjennom der, men tenkte at det kan jo hende det noe som skjer. Så de bar enda mer ivrig, og så etter 3 kvarter, så trekker av pusten, setter seg opp og sier, jeg må tisse. Løper på toalettet, og tisser, og liksom alle, og det på en måte var en indikasjon da, at her fungerer kroppen som den skal. Så jenta kom til seg selv, og det å se denne jenta nå da, som 12 år gammel, se henne hoppe strikk og leke med de andre ungene, og vite at du var død altså, I 3 døgn var du helt død, og så jeg nå levende. Det var et fantastisk vitnesbyrd da. Men mannen hennes var fortsatt buddhist, så han ble ikke frelst. Hun døde også 1. juni. 3. juni kommer hun tilbake til liv igjen. Og så går det kanskje en uke. Det vel ikke fullt så mye engang, jeg bare prøver å se for meg datoene. Så går det under en uke, så kommer Herren til henne. Nå skal jeg ryste teologien din. Kommer Herren til henne, og så sier han, nå kommer jeg og henter den friske datteren din. Altså ikke hun som hadde stått opp, men den andre søstra. Om 10 dager så kommer jeg og henter henne. Og hun jo frisk som hun kan være, og det liksom ingenting som tyder på at hun skulle være syk I det hele tatt. 7 dager jeg helt frisk, så blir jeg plutselig for en alvorlig feber, og etter 3 dager så dør jeg. På den 10. dagen så dør hun. De prøvde å be for henne, men de hadde liksom fått en beskjed fra Herren, jeg kommer og henter datteren din. Så de tenkte at, Herren har jo sagt at han kommer og henter henne. Så da visste de at nå hun sammen med Jesus. Men allikevel, det var en smerte altså. Nå det jo mange år siden dette her som skjedde. Så hun gråter fortsatt når hun forteller historien om dette her sånn. Men det som skjer på begravelsesdagen, graven var ute i hagen der sånn, og på begravelsesdagen så kaster mannen seg på graven, omvender seg til Herren, bekjenner sin synd og sier at det finnes bare ett håp her I verden, og det Jesus Kristus. Så det var det som skulle til for at han skulle finne veien til frelse. Og jeg tenker, ok Gud, det, jeg skjønner I hvert fall ikke måten du arbeider på. Jeg vet at du oppvekket den døden, jenta fra døden, og jeg vet at du tok denne andre jenta hjem til deg, men det var det som skulle til for at mannen skulle finne frelse. Og så bare så hadde de på med å bygge et kirkebygg, og bare noen få dager senere så innviet de et nytt kirkebygg, som har hatt en eksplosiv vekst. Og der vi så, når vi var der, vi hadde 400 pasienter, og 110 mennesker ble frelst. Så det jo en grei uke, en grei arbeidsuke. Vi bodde på, I særdeles enkle kår, bodde på flatseng, men det jo vi vant til her I Norge, så det imponerer jo ingen. Men det vi ikke visste var at disse her madrassene vi lå på, vi var ikke de første som lå på de, for å si det sånn. Og vi var heller ikke alene. Vi hadde masse ting til sengs hver kveld. Og vi var helt oppspist av lopper på armer og bein og kropp I det hele tatt. Han ene, han var spesielt utsatt, så han var fullstendig rødprikket. Han klødde som en gal, han visste ikke hva han skulle gjøre av seg, men det var helt grusomt. Maten vår, vi fikk for så vidt grei mat, men en dag serverte de hund. Og det var en selsom opplevelse, for da ser du de kommer, da har de vært på butikken og kjøpt hund. Men den jo ikke ferdig, sånn som vi får det vakuumpakka og pent og alt det der sånn, men der ligger jo hele hunden med hud og hår, og så skal de begynne å flå dette her sånn da. Og det å være igjennom hele den prosessen der sånn, det gjør noen ting med appetitten din. Så sånn det å være på jobb med meg da. Så da ble det servert hund. Vi fikk også en dag, de kom jublende og sa, åh, da har vi funnet noe veldig spesielt. Og, for da hadde de vært ute og jakta, og så hadde de da fått fanget et dyr nede I et høl, og det var en mungo. Jeg vet ikke om du vet hva det men det er altså et slags rottelignende dyr som jakter på slanger. Det den eneste på en måte typen dyr som jakter på slanger og seirer over slanger. Den veldig rask. Så da hadde de fått fanget den, og den fikk vi da servert til middag. Men det var jo ikke svære middagen, det var ikke større enn en hamburger, så det var liksom ikke noe å bli mett av. Så der fikk vi bare en smak av den da. Nei, det var det ikke. I tillegg så spiste vi, og det var litt sånn artig, noe som heter snakefish. Det hadde jeg aldri testet tidligere på den måten der. Snakefish det var en merkelig måte å fiske den på. Altså du kunne ha en sånn gressplen, sånn som det der sånn, og så var det da litt sånn vannpytter innimellom, og så var det dette her, var det forbindelser da, til elva lenger borte. Men der sto du og fisket omtrent altså på gressplen, og så liksom dro den kroken gjennom de vannpyttene, og der var denne her snakefish, det var der den levde. Og den var en brutal sak. Den hadde noen sånne ordentlige tenner, så du måtte bare, som en gjedde omtrent altså. Skikkelig, artig sak, Leif. Artig sak. Så jeg har fisket det, men jeg fikk aldri napp. Men han andre, doktoren jeg var med, han fiskegæren. Så vi fikk fisk, I hvert fall. Så det var også en artig opplevelse. Men det var litt Kambodsja-biten, så var det videre til Vietnam. Det var litt mer normale forhold. Der underviste jeg 4 dager på bibelskolen der. Det jo et nettverk som har vokst voldsomt ifra en menighet til 103 menigheter på 3 år. Så der det ledetrening som I fokus. Så reiste vi ned til Sri Lanka, og det var litt sånn blandet følelser, fordi at vi visste jo at for 14 dager siden, nei, en uke siden, tenker jeg det så fikk dere et varsel på mail fra meg, der jeg sa at en av pastorene våre, han var trua på livet. Han pastor I en by som heter Kandy, som ligger, vi var jo I Colombo. Kandy ligger litt lenger inn, cirka 2 timers kjøring innenfor. Og det vite at man reiste ned dit til et område der de da truer en av de kollegaene våre, truer han på livet og sier at vi skal utslette deg, og vi skal utslette menigheten din. Og det her var en gjeng med buddhistmunker, som buddhismen veldig, veldig variert. Jeg så en helside nå i dagens magasin. Jeg holder på å prøve å gå igjennom en del av bladene som tilbake. En helside som gikk på dette her med mindfulness, tror jeg heter. Og det jo buddhistisk, og det virker jo så fint. Kristoffer beskrev han hadde vært igjennom en sånn seans han på NAV, og så hadde han vært igjennom en sånn sak som de sier at dette må du være igjennom, det obligatorisk, av mindfulness. Og han lærte seg da å puste gjennom tærne. Det kan være nyttig. Og han hadde en lang seanse der han også skulle da sitte med en rosin. Først så skulle man se på denne rosinen og på en måte granske alle vinkler og kriker og kroker, fargenyanser. Så skulle du lukte på den, kjenne på den, og så skulle du lytte på den. Skulle da kna den over øret så at du skulle være... Og det handler om total tilstedeværelse. Jeg sa at det kan ikke være sant at NAV promoterer et sånt et kurs, at folk må betale, liksom at de betaler folk for å delta på dette her, men det var fakta tilfelle altså. Og jeg sier at, men det her er rett og slett en buddhistisk tenkning som handler om bevissthet og tenkning og tilstedeværelse og den slags ting. Men buddhisme er så mangfoldig, det er så forskjellig, at du skulle bare ane. Så beskrivelsen er nå følgende i forhold til disse buddhistmunkene der nede. De har dedikert sitt liv nå. De har sagt, vi skal utrydde kristendommen fra Sri Lanka. Og om vi så skal dø, så skal vi gjøre alt som står i vår makt. Og det interessante var at en av disse lederne, han som tok initiativet til å skulle kvitte seg med denne pastoren i Kandy, søndag morgen så setter han seg på mopeden for å kjøre ned for å lede dette korstoget mot denne pastoren, og kommer ut for en ulykke. Og får da ikke gjennomført det hele, i det hele tatt. Men de har sagt at de skulle tilbake denne søndagen, så jeg vet ikke hva som skjer denne søndagen, om de er der nå og prøver å... ta affære. Men det sier litt grann om hva man opp imot altså, rundt omkring i verden. Så for min del å være i Sri Lanka var litt sånn her, ok, skal vi se hvordan det går. Vi hadde bare et kort døgn der, og så reiste vi til Maldivene. Og det må jeg si litt grann om, for det var spesielt. Her har dere Maldivene, kan du hjelpe meg, Kirsten? Bare holde den oppe. Det her Maldivene. Det 28 atoller, som det heter. En sånn liten runding. Det en atoll. Og totalt sett cirka 1200 øyer. Så alle de små prikkene inne her, sånn, det øyer inni disse her atollene. Høyeste punktet 1,5 meter over havet. Altså det vi omtrent der. Så det bygninger selvfølgelig over det, men i det naturlige så det 1,5 meter som det høyeste. Her bor det 400 000 mennesker. Hovedstaden ligger her, tenker jeg der. Malé skal være den. Det en flyplass der. Kanskje det var lenger syd. Nå bare se, for det så mange øyer her. Sånn. Her har vi den, Malé. Så her hovedstaden. Det der mesteparten av menneskene i Mobet. Dette her et øysamfunn. Cirka 400 000 mennesker. Her kristendom og all annen tro forbudt unntagen islam. Her det lovpålagt at skal du bo her, så må du være muslim. Og hvis du ikke muslim, så mister du passet ditt, statsborgerskapet ditt. Du blir kastet ut av øya, du får ikke lov til å bo der lenger. Og du mister kontakten med familien din, og du mister kontakten med vennene dine. Når vi reiste inn her sånn, så måtte vi skrive under på, altså en del av erklæringen, du skriver, fyller ut en sånn her visumsøknad. Nei, hold det lenge, det ikke mer å se på. Thank you, dear. Så måtte man skrive at vi har ikke med oss avguder. Det her blir sett på som en avgud, at jeg har et kors med meg. Det hadde jeg på meg. Jeg tenkte at ikke søren om jeg skal bøye meg for det greiene her sånn. Så det hadde jeg på meg. Og man hadde ikke lov til å ha med seg bibler, den slags ting. Nå skulle vi inn på et spesielt oppdrag, så jeg måtte legge fra meg Bibelen når jeg reiste inn, men jeg hadde den på iPad, jeg hadde den på iPhone min, og jeg hadde den i hjertet mitt. Men vi ble bedt om å være forsiktige, for vi skulle jobbe sammen med en organisasjon som jobber inn mot Maldivene for oss å se hvordan kan vi vinne mennesker her. Og de vet om bare noen indiske kristne og noen srilankiske kristne. Det alt som finnes, som de visste om. Ingen malere i det hele tatt. Null og niks. Så de spurte om vi kunne være forsiktige, så at ikke vi ikke ødela deres arbeid, og det sa vi ok, så vi respekterer det. Men vi hadde med oss en annen gruppe av et team som ikke skulle med oss. En som heter Knut Idland og kona. Og de reiste til en annen øy. Og han hadde med seg Bibel, og han både engelsk og norsk Bibel, og han sa halleluja, jeg gikk igjennom uten å bli stoppet. Han risikerte at du mister det, kan du si det, når du kommer på grensa, så må du legge det vekk i en pose, så må du hente det når du kommer tilbake igjen. Men han hadde med seg Bibelen ut der. Så det gledet oss veldig. Ellers så gjorde vi, hadde vi bønnevandringer der ute. Den ene dagen vi kom, så hadde vi bønnevandring på den lille atollen som vi var på. Den heter Bandos. Det var ikke lange stubben å komme seg rundt den øya der sånn. Altså vi gikk fra vår lille leilighet, og så gikk vi rundt øya, og det tok cirka 20 minutter. Da hadde du gått rundt hele øya. Så det ikke svære greiene. Dagen etter så betalte vi, vi var fire stykker, betalte vi $350 for å komme tur-retur inn til Malé, som er hovedstaden, for å be der. Og vi var der inne og ba fra klokka 5 til vi skulle tilbake igjen klokka 10. Og det var en interessant opplevelse, for da var vi rundt og ba på alle sånne steder som vi visste at her det på en måte festningsverk, muslimske festningsverk av både den eldste moskeen der sånn, og bønnestedet deres. Ja, flere sånne steder. Men det interessante var at vi hadde to stykker som hang seg på så fort vi kom inn. Og han ene, han ga opp etter hvert. Altså jeg vet at mange av de som henger seg på sånn, de ute til pengene dine, eller at de skal ha kontakter sånn at de kan komme seg ut av landet eller sånne andre ting. Det masse... Så jeg har et helt rad av knep hvordan du kvitter deg med de her sånn. Og vi testet absolutt alle på han ene. Ga seg ikke. Og da tenkte vi til slutt, kanskje det sånn at Gud har sendt den karen her. For han snakket vi med da og spurte forskjellige ting etter hvert, som vi fikk mer og mer tillit til at dette her var ikke en som var der for å undersøke oss, men at han hadde helt andre tanker. Så han spurte vi, og han sa at jo, han visste om at ikke alle var muslimer der ute. Han sa at her finnes det andre. Ja, men det er masse fra Bangladesh. Så spurte jeg, liksom, ja, det mange andre hinduer, for eksempel, blant bangladesjerne eller noe? Nei, det var ikke sånn. Ja, om det buddhisme, for det her var buddhistisk for noen år siden. Nei, det heller ikke. Ja, hva mener vi da? Jo, det er kristne, sier. Og dagen etter så reiste vi inn igjen litt tidlig, for da skulle vi hjemover allikevel. Så vi reiste inn litt tidlig, og da heier vi oss rett inn i en drosje for å komme oss rundt for oss å se hele øya. Og øya tar kanskje et kvarter, da har du kjørt rundt hele Malé, hovedstaden. Så det er lett å få oversikt på den plassen der. Så han spurte vi enda mer, og han sa, jeg vet helt bestemt sånn, en del malere som er kristne, men de må gå i moskeen på fredagen, for hvis ikke de der på fredagen, så blir de jo kastet ut av landet. Men de er kristne, sånn. Så den gode nyheten det, eller flere gode nyheter det, vi vet nå om at det finnes kristne der ute. Dette her et helt unådd folkeslag altså, men der begynner nå evangeliet å bane seg vei igjennom i dette folket her. Så det jeg skal på en måte avslutte med sånn, reiseskildringen med å si at la oss fortsette å be for det området der sånn. For den tjenesten jeg hadde med meg, Harim Pereis, som har vært her, han kommer hit i august igjen. Og han var helt overrasket. Han sa, ja, vi har aldri sett denne type ting i dette området tidligere. Det som dere har på en måte oppdaget nå på den lille turen her, sånn, det har vi har aldri sett det før. Så Gud åpnet på en måte på gløtt noen dører, og så har vi sett at det finnes måter å komme i kontakt med Malene på, blant annet gjennom de som jobber der ute. Altså hvis man begynner å jobbe på Maldivene, og det mengder av filippinere, og de er kristne. Mange av de er kristne. Og de er der for å forkynne evangeliet. Selv om de må være forsiktige, for at det blir det kjent, så blir de sparket. Da det ut på dagen. Og de jobber 2 måneder, og så har de fri 8 dager. Og så jobber de 2 måneder, og så har de fri 8 dager. Og de er på døgnvakt. Så det ikke sånn at du kommer på jobb klokka 7, og så du ferdig klokka 4. Du på døgnvakt når du på jobb på stedene. Så brutale arbeidsforhold, for å si det mildt. Men vi ser at det også en måte å komme inn der på, og så det som turister, at vi kan komme inn, og ikke bare da, hvis du leier deg inn på en eller annen sånn øy, altså disse her resortene som det heter, så får du ikke kontakt med annet enn de som jobber der ute. Men det vi oppdaget nå, det at man kan faktisk komme seg til Malé, og da har man en helt annen plattform å jobbe utifra, og det noe vi skal se nærmere på. Ellers så var det fantastisk å være der selvfølgelig, kjære venner, det jo korallsand, alle disse øyene korallsand, azurblått hav, altså du hadde 45, som et dykket basseng, et svømmebasseng, altså I Kjølnes 25 meter, og her hadde vi 45 meter klar sikt under vann. Og det var mysser av fisk, altså du dykker I svære stim med sånn akvariefisk. Så det jo en utrolig opplevelse. Hai var det der, altså jeg dykket masse med hai hver dag, svømte jeg med haier. Utrolig, utrolig fantastisk opplevelse. Så jeg hadde tre ordentlige dykk, og det var liksom være med oss. Vi måtte jo undersøke dette her fra bånda opp, ikke sant? Så vi kunne jo ikke liksom overlatt bare holde oss overflata. Vi måtte jo se alt fra bånda. Så jeg hadde, mine bønner under hadde jeg bånd, på bånd. Jeg var den som gjorde den delen der, ved siden av. Men en absolutt en stor opplevelse. Dyrt, men stor opplevelse. Yes, det var litt om det.